Dëgjuesi nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Mos respektimi masave mbrojt se rriti numrin e të infektuarve me koronavirus në Kosovë. Pandemia koronavirusit zvoglon të hyrat tatimore në Kosovë. New Yorku nis rihapjen e ekonomisë, Britania karantinon. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mos respektimi masave mbrojtëse ka rezultuar me rritje të numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë, thanë përfaqësues të autoriteteve shëndetësore në vend. Në Kosovë vetëm gjatë ditës së diel janë regjistruar 40 raste të reja me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Nisur nga rritja e numrit të rasteve me koronavirus, autoritetet shëndetësore ju bëjnë thirrje qytetarëve për respektim të masave mbrojtëse, si ruajtje e distancës fizike, mbajtja maskave, si dhe higjiena personale. Gjatë një vizite në pikën kufitare në Vërmic, që lidh Kosovën me Shqipërinë, ministri i Shëndetësisë Ermend Zemaj kërkoi nga qytetarët që të jenë më të kujdesshëm gjatë lëvizjes së tyre. Të gjithë ata që hyjnë në Kosovë të respektojnë masat konkrete të dhënën nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, tha Zemaj. Një shërbim përkujtimor për George Floydin, afrikano-amerikanin që ka vdekur gjatë arrestimit nga policia në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara, do të mbahet sot në Houston të Teksasit. Trupi i Floydit ka arritur në Houston, vendlindjen e tij tha shefi i policisë Art Acevedo. Floyd ka vdekur më 25 maj pasi një oficer i bardhë i policisë ka shtypur me gjuhë në pjesën e pasme të qafës. Ai është ndaluar nën akuzat se ka krijuar një faturë false në vlerë për 20 dollarësh. Incidenti është filmuar nga kalimtarë dhe shpërndar në internet. Ngjarja ka shkaktuar protesta masive kundër racizmit në SBA, të cilat janë përhapur edhe në pjesë të tjera të botës. Të katër policët që kanë marrë pjesë në ndalimin e Floydit janë pushuar nga puna dhe janë akuzuar për vrasje ose bashkëfajsi në vrasje. Ish-sekretari amerikan i shtetit Colin Powell kritikoi ashpër presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për mënyrën se si i ka adresuar protestat kundër racizmit në SBA. Powell, republikan dhe ish oficer i lartë ushtarak, tha se Trump ka dalë nga kushtetuta. Ne kemi kushtetutë dhe duhet ta ndjekim atë, por presidenti është larguar prej saj, tha Powell për rrjetin televiziv CNN. Powell tha se në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA do të votojë rivalin e Trumpit, kandidatin demokrat Joe Biden. Trump reagoi duke thënë se Powell është tepër i mbivlerësuar. Powell i është shtuar një listë të gjatë të zyrtarëve që kanë dënuar përgjigjen e Trumpit ndaj protestave. SBA-ja qysh në fund të majit është të përfshirë nga protestat kundër racizmit për shkak të vdekjes së një afrikano-amerikani në duart e policisë. Trump i ka cilësuar protestuesit si anarkist profesionist, plaçkitës, kriminal dhe ka kërcënuar se do të përdor ushtrin kundër tyre. Miliarderi amerikan dhe themeluesi i Microsoftit Bill Gates i hodhi poshtë teoritë konspiracione që janë përhapur në mediat sociale se ai qëndron prapa një komploti për të përdorur vaksinat kundër koronavirusit për të implantuar mikroçipe në njerëz. Nuk kam qenë kurrë i përfshirë në gjëra të tilla, tha Gates në një telekonferencë me gazetarët. Prej se ka nisur pandemia koronavirusit, Gates ka qenë subjekt i komploteve që në mënyrë të rreme kanë lidhur atë me origjinën e koronavirusit. Muajin e kaluar televizioni shtetëror Rus ka anulluar ritransmetimin e një programi që akuzon të Gatesin për përpjekje për të futur mikroçipe në njerëz. Fondacioni ynë merr para për të bler vaksina, kjo është arsyeja pse kemi parë rrezikun e një pandemie dhe kemi folur për të, tha Gates, dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Administrata tatimore e Kosovës njofton se ka pasur rënje të hyrave tatimore për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Udhëheqës të kësaj administrate theksojnë se bazuar në ritmin aktual të hyrave, nuk do të arrijnë të përmbushin projeksionet e paraqitura në buxhetin e Kosovës për këtë vit. Kronike Nadije Ahmetet.
Masat që Kosova ka ndërmarrë në muajin mars për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, siç janë kufizimet në ushtrimin e aktiviteteve ekonomike, shlyerja dhe shtyrja e obligimeve tatimore kanë ndikuar në uljen e të hyrave në administratën tatimore të Kosovës. Njën nga bizneset që pas marjes e vendimit e qeverisë nuk ka paguar një pjesë të tatimit është kompania Pestova nga Vushtria. Pronari kësaj kompanie, Bedri Kosumi, për Radion Evropa e Lirë, thotë se në muajin e parë ka shfrytzuar vendimet e qeverisë, por tashmë është i rregullt në përfundimin e detyrimeve ndaj administratës, edhe pse thotë ai kompania Pestova ka pasur vështirësi financiare gjatë masave kufizuese. Kosumi madje tregon se për të përballuar situatën financiare dhe krijimin e linjave të reja prodhuese, ka marrë kredi në njën nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë.
Në fillim të pandemisë, po, i kena shfrytzuar ato shtyve për deklarime dhe pagim të tatimit, nëse zgaboj për një muaj. Mandej jo, kena pas probleme të dashë shumë, sikurse të gjithë në Kosovë dhe madje. Megjithatë, kemi qenë në gjendje të mirë dhe i kena paguar rregullisht.
Ilir Murtezaj, drejtori i administratës statimore të Kosovës, thotë se në 5 mujorin e parë të këtij viti ka pasur rënje të hyrave nga tatimet. Nga muaj janar e deri në muajin maj, të hyrat në administrat kanë qenë mbi 186 milion euro, apo 22 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Po njëkohësisht janë edhe vendimet e Ministrisë Financave, vendimi i datës 20 mars, cili zoti ka pasur në deklarimin dhe pagesë tatime deri më 30 cil, për gjithë llojet e tatimeve. Dhe vendimi tjetër i radhës i cili zgjatja fatin e pagesës së kisteve tremujore dhe i me datën 30 qëshor.
Rënjen e inkasimit të hyrave Murteza i ndërlidh edhe me rënjen e qarkullimit të bizneseve. Si pas të dhënave të ATK-s për muajin prill rreth 44% kanë pësuar rënje të qarkullimit të bizneset krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019. Edhe Bedri Kosumi nga kompania Pestova tregon se gjatë kësaj periudhe kanë pasur rënje të qarkullimit.
Në mars kena pas diku 12% rënje, në prill kena pas më tepër se 20%, në maj diku kena nëse zgaboj 8% rënje, dhe kjo reflektuar sepse ne kemi zinxhirin e gjatë.
Vendimet e qeverisë së Kosovës për parandalimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi do të ndikojnë edhe në projeksionet e planifikuara vjetore të qeverisë, thotë Murtezaj. Sipas projeksioneve të paraqitura në buxhetin e miratuar në mars të këtij viti, është paraparë që ATK të mbledh 557 milion euro. Por sipas Murtezajt, kjo shifër është vështirë realizueshme.
Si administratët i morët përsh në ndoshta herët të parashikojmë në epilogu nëse fundin e vidit, mi po synojmë projekcionet tona që kemi më brenda atë kësë, synojmë që të pakën në minimum të arrim të kniveli i realizimit të hyrat të morët vitit kaluar. Në zë që në kuptan që për kundës që të mund të kemi një ullje të rënjët të ekonomisë, pak të me